Pauldan Timutiga 1-xot. 1-bo'lik. Qutqaruvchimiz Allohi ham umidimiz Masih G'aysaning amri bo'yicha Masih G'aysa rasuli Pauldan imondagi o'z ulim Timutiga Ota Allohi va Robbimiz Masih G'aysadan marhamat, shafqat, iminlik bo'lsin. Makedoniya ülkesine ketib borishli yo'q. Мен синнан Эфесте қалуыңны өтінген көк, синің хазірді онда болуыңны тілім. Онда қой біраулер шит тәғлиметке үйретелер, әсін оларыны тұқтатырға тейіш. Оларға риуайетлерге, әм үшсіз-қырысыз шәжерелерге иқтибар етмәске қош. Шынки бұлар бәхәсілергіне тудыра, әм Аллахы ниетінің олға кетуіне ярдам етмей, ә Аллахы ниеті иман арқылы іш ете. Bu əmirinin məqsəti isə saf yürəkdən, həm saf vicdandan, riyasız imandan kilgən yaratdı. Qay birəvlər bulardan çitləşib, ni siləvlərin həm nər sərasılavların anlamağan xəldə, qanun uqtuşları bulası kilib, buş süzlər siləvgə buruldular. Əbiz bilə əbiz, əgər qanun dürüst kullanılsa, o yaxşı. Şunu da bilə əbiz, qanun təqva kişilər üçün tügül, Бәлкі қанунсызлар һәм буйсын маушылар, имансызлар һәм гынахлылар, Аллахыны да, изгі нәрсәләріні да иқтирам итмәушілер, отасын яки онасын утырушілер, һәм кіші утырушілер үшін, фәхішлер, ирләр белән жинси мөнәсәбәткә керүші ирләр, кіші урлаушылар, ялғанчылар, ялған шаһитләр һәм айық тәғлиметкә каршы килгән башка барлык нәрсәләр өчен чыгарылган. Миңа ышанып тапшырылған мүбәрәк Аллаһының даны турындағы яхшы хәбәрдә шулай өйрәтелә. Миңа көч биргән Раббыбыз Мәсих Гайсәгә рәхмәт. Ул мине ышанычлы санап, үзенең хезмәтенә билгеләде. Элек күфер сөйләүче, зәрлекләүче һәм дурфа булсам да, Аллаһы миңа шәфкать күрсәтте. Чөнки Мәсихкә иман итмәгәнгә ни эшләгәнемне белмәйдем. Раббыбызның мәрхәмәте исә миңа артыгы белән, Мәсих Гайсәгә иман итү һәм аның яратуы белән бергә бирелде. Мәсих Гайсә дөньяга гынаһларны коткару өчен килде дигән сүз хак һәм тулысынча кабул итүгә лайыклы. Гынаһлылар арасында иң начары мин. Ләкин Мәсихкә иман итеп, мәңгелек тормышка ирешәселәргә мине үрнәк итү өчен, Мәсих Гайсә бар сабырлыкны миндә, гынахларының иң нашарында күрсәтсен дип, Аллаһы миңа рәхим шәфкать белдерде. Мәңгелек патшага, үлемсез, күзгә күренмәс бердән-бер Аллаһыга, мәңге-мәңгегә хөрмәт һәм дан. Амин. Тимуте улым, синең хакта элек сөйләнгән пәйгамбәрлек сүзләре буенча, бу әмерне сиңа ышанып тапшырам. Син аларга таянып, яхшы сугышчы кебек көрәш. Иман һәм сау вожданыңны сакла. Кай берәүләр исә аны кире кагып, иманнарын һәләкәткә душар иттеләр. Хүменәй белән Искәндәр алар арасында иде. Мин аларны көфер сүзләр сөйләмәскә өйрәнсеннәр дип, шайтан кулына тапшырдым. 2-бүлек. Шулай итеп, иң элек шуны үтенәм. Тулысынча диндарлык һәм сафлык белән гаугасыз вә тыныч гомер кишерек дип, бар кешеләр, патшалар һәм дәүләт башлыклары өчен сорагыз, дуа кылыгыз, ялварыгыз, шөкер итегез. Бу коткаручыбыз Аллаһ алдында яхшы һәм мәхкул. Ул барлык кешеләрнең котылуын һәм хакыйкатьне тануга ирешүләрен тели. Чөнки Аллаһы бер, һәм Аллаһы белән кешеләр арасында арадашчы бер. Ул бар кешеләр котылсын өчен үз тормышын биргән кеше Мәсих Гайсә. Моңа үз вакытында шаһитлек бирелде. Мәсих Гайсә турындагы бу хәбәрне тарату өчен мин вагашчы һәм рәсүл итеп, яһуд булмаганнарга иман һәм хакыйкать өйрәтүче итеп куелдым. Мин дөресен сөйлим, ялганламыйм. Инде шуны телим. Иратлар һәр җирдә рухи яктан саф булып, ярсымыйча вә бәхәсләшмичә, кулларын күтәреп дуа кылсыннар. Шулай ук хатын-кызлар да чәчләрен үрү, алтын яки инҗеләр, яисә кыйммәтле киемнәр белән түгел, бәлки тыйнак киемдә оялшанлык һәм әхлаклылык белән, үзләрен Аллаһыга табынучы хатын-кызларга хас булган игелекле эшләр белән бизәсеннәр. Хатын-кыз күндәмлек белән тавыш-тынсыз гына өйрәнсен. Хатын-кызга исә иратны өйрәтергә, аның өстеннән баш булырга рөхсәт итмим. Ул тавыш-тынсыз булсын. Чөнки башта Адам, аннан соң Хава яратылган. Һәм Адам алданмаган, бәлки хатын-кыз алданып гынаһка төшкән. Әмма әхлакый сафлык белән иман, мәхәббәт һәм әүлиялектә торса, ул ана булу вазифасын үтәп котылачак. 3-нче бүлек. Әгәр кемдә булса иман итүчеләр бердәмлегенең җитәкчесе булырга омтылса, ул бик нык игелекле эш тели дигән сүзләр хак. Ул җитәкче исә бер гаепсез, бер генә хатынның ире, тотнаклы, төпле, әдәпле, кунакчыл, өйрәтергә сәләтле булырга, эчкече сугыш чукмары түгел, бәлки йомшак күңелле, татулык сөюче, байлык җыярга яратмаучы булырга, үз гаиләсе белән оста идарә итүче, балаларын бөтен хөрмәт белән күндәм итеп тәрбияләүче булырга тиеш. Әгәр үз йорты белән идарә итә белмәсә, ул Аллаһы бердәмлеге турында ничек кайгырта аларсың? Тәкәббәрләнеп, иблис төшкән хөкемгә төшмәс өчен, әле генә иман китергән булырга тиеш түгел. Шилтәгә һәм иблис тузагына төшмәс өчен, шит кешеләр арасында да ул абруйлы булырга тиеш. Шулай ук, бердәмлек ярдәмчеләре дә ике йөзле, эшәргә яратучы, хурлыклы табышка омтылучан булмаска, иманыбызның серен саф вуҗдан белән саклаучы, ихтирамга лайык булырга тиеш. Шулай итеп, аларны да башта сынап карасыннар. Әгәр кимчелексез булсалар, алар ярдәмчеләр булып хезмәт итсеннәр. Шулай ук хатын-кызлар да, гайбәтче булмыйча, айык, һәр нәрсәдә тугрылыклы, ихтирамга лайык булырга тиеш. Бердәмлек ярдәмчесенең бер генә хатыны булырга тиеш. Ул үз балаларын тәрбияли һәм гаилә эшләре белән яхшы идарә итә белүче булырга тиеш. Үз хезмәтләрен яхшы үтәүчеләр, башка иман итүчеләр тарафыннан ихтирам казаналар һәм Мәсих Гайсәгә иманда үтә кыюлыкка ирешәләр. Мин моны тиздән синең янга килеремә өметләнеп язам. Әгәр мин тоткарлансам, хакыйкатьнең терәге һәм нигезе булган тере Аллаһы бердәмлегендә, димәк, Аллаһы йортында, син нәрсә эшләргә кирәклеген белергә тиеш. Иман сиренең бөек булуы бәхәссез. Ул тәндә пайда булды. Изге рух тарафыннан хак дип күрсәтелде. Аны фәрештәләр күрде. Ул халыклар арасында вагазланды. Дөньяда иман белән кабул ителде. Дан белән күккә ашты. 4-нче бүлек. Рух исә ачык әйтә. Соңгы вакытларда кайберәүләр алдакчы рухларга һәм җин өйрәтүләренә колак салып, иманнан кире чигенерләр. Шундый өйрәтүләр вуҗданнары тыю сәләтен югалткан ялган сөйләүчеләрнең ике йөзлелеге аша килер. Бу ялганчылар никахлашуны тыялар, һәм Аллаһы ризыкларны иман итүчеләр вә хакыйкатьне белүчеләр шөкер итеп кабул итсеннәр өчен булдырса да, кайбер ризыкларны ашамаска кушалар. Әмма Аллаһы булдырган һәр нәрсә яхшы һәм шөкер итеп кабул ителсә, һич нәрсә кире кагылмаска тиеш. Чөнки ул Аллаһы сүзе һәм дуа белән изге ителә. Иман сүзләре һәм һәр вакыт үзең ияргән яхшы тәгълимат белән рухи яктан байып, боларны имандашларга өйрәтсәң, Мәсих Гайсәнең яхшы хезмәтчесе булырсың. Имансыз һәм юк бар риваятьләрне исә кире как. Ә үзеңне диндарлыкка күнектер. Чөнки тән күнекмәсенең файдасы аз. Ә инде диндарлык һәр нәрсәгә файдалы. Чөнки ул хәзерге һәм киләчәк тормышны вәгъдә итә. Бу сүзләр хак һәм тулысынча кабул итүгә лайыклы. Бу тормышка ирешү өчен без авыр хезмәт башкарабыз һәм ашкынабыз. Чөнки барлык кешеләрне, бигрәк тә иман итүчеләрне коткаручы тере Аллаһыга өмет баглыйбыз. Бу әмерләрне башкаларга тапшыр һәм өйрәт. Синең яшьлегеңә һичкем түбәнсетеп карамасын. ләкин сөйләмдә үз-үзеңне тотышыңда, мәхәббәттә, иманда, сафлыкта иман итүчеләргә үрнәк бул. Мин килгәнгә кадәр изге язманы бердәмлек алдында уку, вагаз сөйләү һәм өйрәтү белән мәшгул бул. Өлкәннәр сиңа кулларын куйганда, пәйгамбәр сүзе аша бирелгән рухи бүләкне ихтибарсыз калдырма. Алга китешең һәркемгә ачык күренсен өчен, шулар белән шөгыльлән, үзеңне шуларга багышла. Үз-үзеңне һәм өйрәткән тәгълиматыңны күзәтеп тор, һәм нык торып, моны башкаруыңны дәвам ит. Чөнки шулай эшләсәң, үзеңне дә, тыңлаучыларыңны да коткарырсың. 5-нче бүлек. Өлкән яшьтәге иратларны шелтәләмә. Бәлки атаңны үгетләгән кебек үгетлә. Яш иратларны, кардәшләреңне үгетләгән кебек, өлкән хатыннарны, анаңны үгетләгән кебек, яш хатыннарны, бар сафлык белән кыз кардәшләреңне үгетләгән кебек үгетлә. Чыннан да ялгыз булган тул хатыннарга хөрмәт күрсәт. Ә тул хатынның балалары яки оныклары булса, алар башта ата-аналары һәм әби-бабалары хакында кайгыртып, иманнарын эштә күрсәтергә өйрәнсеннәр. Чөнки Аллаһы шуны тели. Ә чыннан да тол һәм ялгыз хатын Аллаһыга өмет баглый. Һәм Аллаһыга ялварып, көне-төне дуа кыла. Ә кәйф Сафага бирелгән тол хатын яшәсә дә, ул инде үле. Кимчелексез булсыннар өчен, бу турыда кешеләрнең күңеленә сеңдер. Әгәр дә берәү кардәш ырулары, бигрәк тә якыннары хакында кайгыртмый икән, ул иманыннан ваз кичкән, һәм имансыздан да яманрак була. Бер ирнең генә хатыны булып, 60 яшьтән ким булмаган тол хатын үзенең игелекле эшләре буенча танылган булса, балалар тәрбияләп үстергән, кунакчылык күрсәткән, имандашларының аякларын юган, авырлык килгәннәргә ярдәм иткән һәм үзен һәр төрле игелекле эшкә багышлаган булса гына, толларның бердәмлектәге исемлегенә кертелсен. Яш тол хатыннарны исә исемлеккә кертмә. Чөнки алар җинси теләккә бирелеп, тагын никахка керергә телиләр. Һәм шулай итеп, үзләрен мәсихкә багышлаудан туктыйлар, һәм үзләрен хөкемгә дучар итәләр. Шуның өстенә алар идән игә йөреп, эшлексез булырга күнегәләр. Һәм эшсез йөреп кенә калмыйлар, тиешсез нәрсәләр сөйләп, гайбәт саталар. Һәм кеше эшенә тыкшыналар. Шуңа күрә мин шуны телим. Яман атын сатар өчен дошманнарга һич нинди сәбәп бирмәс өчен яш тол хатыннар никахка керсеннәр, балалар тудырсыннар, йорт җирне карасыннар. Инде кай берәүләр дөрес юлдан читкә борылып, шайтан юлына бастылар бит. Әгәр ниндидер иман итүче хатынның гаиләсендә толлар булса, бердәмлек алар өчен мәшәкатьләнмәсен, һәм чыннан да тол булган хатыннарга ярдәм итә алсын өчен, ул аларга үзе ярдәм итәргә тиеш. Яхшы җитәкчелек итүче өлкәннәр, бигрәк тә Аллаһы сүзен белдерүдә һәм өйрәтүдә авыр хезмәт башкаручылар, ике тапкыр артык алырга лаеклы булып саналсыннар. Чөнки изге язма былай ди: «Ашлык сугучы үгезнең авызын томалама, һәм эшче хезмәт хакына лаяк». Өлкәнгә каршы шикәятне ике яки өч шаһит белән булганда гына кабул ит. Башкаларда да курку тусын өчен, гынах кылучыларны барысы алдында фаш ит. Аллаһы, Мәсих Гайса һәм сайланган фәрештәләр алдында мин сиңа кушам. Бу кагыйдәләрне алдан ук тискәре карашта торып һәм бер яклылык күрсәтеп кулланма. Хезмәткә сайлау билгесе итеп, һич кем өстенә ашыгычлык белән кулларыңны куйма, һәм башкаларның гынахларына катнашма, үзеңне саф тот. Бүтән коры сугына эчмә, карының өчен, еш авырмас өчен бераз шәрәп тә эч. Инде кайбер кешеләрнең гынахлары билгеле, һәм турыдан-туры хөкемгә илтәләр, ә кайберләренең гынахлары исә соңрак ачылыр. Шул ук рәвештә игелекле эшләр дә билгеле. Әгәр кайберләре билгесез икән, яшеренеп калу мөмкин түгел. 6-нчы бүлек. Аллаһы исемен һәм тәгълиматны һич кем хурламасын өчен, коллык бугавындагылар үз хуҗаларын барлык ихтирамга лаеклы дип санарга тиеш. Хуҗалары иманлы булганнар, бір-бірсі білән имандаш болғанлықтан, олар білән илтифатсыз мұғамәлі итәргә тиеш түгел, бәлкі тоағын да көбірәк хызмәт көрсәтергә тиеш. Чөнки хызмәттән файда қазанушы хужалар, иман итүшеләр һәм сөйклеләр. Боларны өйрәт һәм нәсихәт ит. Әгәр кемдә кем башка тәғлимәт өйрәтә, һәм Раббыбыз Гайса Мәсихнең хақ сүзләре һәм иман турындагы өйрәтү белән килешми икән, ул тәкәббер, һич нәрсә белми, әмма бәхәсләшергә һәм сүз көрәштерергә һәвәслек белән агуланган була. Һәм булардан көнчүлек, низак, хурлау, мәкерле шикләнү килеп чыга. Акылларына зыян килгән һәм хакыйкаттан мәхрүм калган кешеләр арасында фикер каршылыклары туа. Шул кешеләр диндарлык табыш казануга хезмәт итә дип уйлыйлар. Андыйлардан ерак йөр. Кеше үзендә булганнар белән канагать икән, Аллаһка иман итү аның тормышын бик нык байыта. Чөнки без дөньяга һич нәрсә алып килмәдек. Аннан һич нәрсә алып та китә алмабыз. Ризыгыбыз һәм кием салымыбыз булса, шуның белән канагать булыйк. Ә инде байырга теләүчеләр коткыга һәм тузакка төшә. Аларда бик күп акылсыз һәм зарарлы теләкләр туа. Бу инде кешеләрне афәткә һәм һәлакәткә китерә. Чөнки бар явызлыкларның башлангычы акчага хирыслык. Кайберәүләр моңа бирелеп, иманнан читләшкәннәр һәм үз-үзләрен күп кайгыларга дучар иткәннәр. Ә син, Аллаһы кешесе, болардан каш һәм тәкъвалыкка, диндарлыкка, иманга, мәхәббәткә, түземлелеккә һәм басынкылыкка омтыл. Иман көрәшен каһарманнарча алып бар. Мәңгелек тормышка ия бул. Чөнки син шул мәңгелек тормышка чакырылдың. Һәм күп шаһитләр алдында үз иманыңны иқрар иттең. Һәр нәрсәгә тереклек бирүче Аллаһ алдында һәм Понти Пилатка шаһитлек биреп, хакыйкатьне иқрар иткән Мәсих Гайса алдында сиңа буйрык бирә. Раббыбыз Гайса Мәсих килгәнгә кадәр әмерне тел тидермәслек һәм шилтәсез итеп башкар. Мөбәрәк һәм бердән-бер хаким, патшаларның патшасы һәм хуҗаларның хуҗасы. Бердән бер үлмәс, якын бара алмаслык яктылыкта торучы, кешеләрдән һич кем күрмәгән һәм күрүе дә мөмкин булмаган Аллаһы Мәсихне үз вакытында күрсәтәчәк. Аллаһга хөрмәт һәм мәңгелек хакимлек булсын. Амин. Бу дөньядагы байларны кисәт. Алар тәкәббәрләнмәсеннәр. Һәм ышанычсыз байлыкка түгел, бәлки хозурлану өчен безгә һәр нәрсәне мул итеп бирүче Аллаһыга өмет багласыннар. Аларга яхшылык кылырга, игелекле эшләре аркылы бай һәм юмарт булырга, байлыкларын башкалар белән бүлешергә әзер торырга буйрык бир. Шул рәвешчә чын тормышка ирешү өчен киләчәккә нигез булырлык хәзинә тупларлар. Әй Тимуте, үзеңә ышанып тапшырылганны сакла. Дөньяви буш сүзләр, урынсызга гыйлем дип аталган һәм дөреслеккә туры килмәгән нәрсәләрдән читтә тор. Кайберәүләр шуларга бирелеп иманнан читләштеләр. Мәрхәмәт сезнең белән булсын.